πρώτο πρόγραμμα. Το ραδιόφωνο της καρδιάς σας.
Η ώρα του εθνοφρουρού.
Μια εκπομπή για τα στρατευμένα παιδιά μας.
Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε, καλώς βρεθήκαμε άλλο ένα απόγευμα στην εκπομπή μας «Η ώρα του Εθνοφρουρού». Λίτσα Μαυρίδου στο μικρόφωνο, πάμε με ένα τραγούδι και μετά θα μοιραστούμε ένα ενδιαφέρον άρθρο από το περιοδικό «Εθνική Φρουρά και Ιστορία» που εκδίδεται από το Υπουργείο Άμυνας, το ΓΕΦ και τη Διεύθυνση Ιστορίας Εθνικής Φρουράς.
Ξοβιαστή η βάρκα του Καμπού η Ανδρέα και μένος πλάι στην κουπαστή ονείρατε βλέπε ωραία. Η Κατερίνα και η ζωή Αντιγονά. Ό,τι χαρούμενη ζωή χτυπάς φτωχή καρδιά με βία. Χτυπάς φτωχή καρδιά με βία. Η βάρκα πένα με τα ντρέα για να τις πάει στα νύχτα όλες μαζί τρελή παρέα. Η Κατερίνα και η ζωή Αντιγονάκη τη Ζηνοφία. Πας φτωχή καρδιά με βία. Πας φτωχή καρδιά με βία. Ήρθε χειμώνας ο κακός και σκόρπισε σε τρελή παρέα και σε ένα βήχας μυστικός σε ρίξα χάμω παρπαντρέα. Η Κατερίνα και η ζωή Αντιγονάκη η Ζηνοφία. Φτωχή καρδιά με βία. Χτυπάς φτωχή καρδιά με βία.
Η μεθοδική πρόθεση της διχοτόμησης της Κύπρου από την Τουρκία και οι διακοινωτικές ταραχές του 1958 του Γιάννη Καπαλάμπρου, φιλολόγου, ιστορικού, συγγραφέα. Κλειδί για την κατανόηση της τροπής που πήρε το Κυπριακό και της πολιτικής που ακολούθησε έκτοτε η Τουρκία στο θέμα αυτό είναι δύο υπομνήματα του Τούρκου καθηγητή της νομικής και πολιτικού Νιχάτ Ερίμ προς την κυβέρνηση Μεντερές, 24 Νοεμβρίου 1956 και 22 Δεκεμβρίου 1956. Ο Ερήμ υπέδειξε ότι η απέτηση της Τουρκίας να της επιστραφεί ολόκληρη Κύπρος σε περίπτωση αποχώρησης των Βρετανών από το νησί δεν συγκέντρωνε καμία πιθανότητα διεθνούς υποστήριξης. Αντίθετα, εάν απαιτούσε τη διχοτόμηση, θα μπορούσε να τη στηρίξει σε μια διεθνώς αποδεκτή και πολύ συμπαθή αρχή, εκείνη της αυτοδιάθεσης. Η αυτοδιάθεση θα έπρεπε να εφαρμοστεί ξεχωριστά για τους Έλληνες και τους Τούρκους της Κύπρου, πράγμα που θα οδηγούσε στη διχοτόμηση. Η ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, ούτε από τη διεθνή κοινότητα, ούτε από την Τουρκία θα μπορούσε να γίνει ανεχτή. Θα παραβίαζε το δικαίωμα της τουρκοκυπριακής κοινότητας για αυτοδιάθεση και θα διασάλευε εις βάρος της Τουρκίας την ισορροπία που είχε επιτευχθεί με τη συνθήκη της Λοζάνης. Ο Ερήμ υποστήριξε ότι η ελληνική πλειοψηφία στην Κύπρο ήταν περιστασιακή και υπέδειξε ότι η Τουρκία θα έπρεπε να ακολουθήσει πολιτική ανατροπή των πληθυσμιακών δεδομένων με την εγκατάσταση χιλιάδων Τούρκων στο νησί. Θα ήταν αδιανόητο να επιτρέψει η Τουρκία στην περιστασιακή πλειοψηφία των Ελληνοκυπρίων να απειλήσει την ασφάλεια 25 εκατομμυρίων Τούρκων της Τουρκίας, η οποία απέχει μόνο 45 μίλια από το νησί. Τις εισηγήσεις του Ερήμ υιοθέτησε η κυβέρνηση Μεντερές, η οποία από τότε πρόβαλε τη διχοτόμηση ως εθνική διεκδίκηση της Τουρκίας. Από τους Τούρκους παρέλαβε την ιδέα της διχοτόμησης η Αγγλία, η οποία τη χρησιμοποίησε ως δαμόκλια σπάθη για να εξουδετερώσει το ελληνικό αίτημα για αυτοδιάθεση ένωση και να διατηρήσει την κυριαρχία της στην Κύπρο. Δεν θα ήταν υπερβολή αν κάποιος μιλούσε για σύμπηξη κοινού μετόπου Αγγλίας-Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας. Ο Ερήμ, επικεφαλής τουρκικής αντιπροσωπείας, επισκέφθηκε τη Λευκωσία, όπου ο Χάρτινγκ, ανάμεσα στα άλλα, το συμβούλεψε να στείλει η Τουρκία για εγκατάσταση στην Κύπρο 10.000 μορφωμένους Τούρκους για να ενισχύσουν την τουρκική κοινότητα. Οι Άγγλοι, για να αντιμετωπίσουν την ΕΟΚΑ, επιδίωξαν τη συμμαχία των Τουρκοκυπρίων. Προσέλαβαν εκατοντάδες Τουρκοκυπρίους ως επικουρικούς αστυνομικούς, στους οποίους ανέθεταν μεταξύ άλλων και κοινές με τους Βρετανούς στρατιώτες περιπολίες. Κατά τις επιθέσεις της ΕΟΚΑ ήταν αναπόφευκτο να σκοτώνονται και κάποιοι επικουρικοί. Σε κάποιες περιπτώσεις, ομοεθνείς τους ξεχύνονταν από τουρκικές συνοικίες και με την ανοχή των Άγγλων πυρπολούσαν γειτονικά ελληνικά καταστήματα και κακοποιούσαν ή και σκότωναν Ελληνοκυπρίους. Τέτοια γεγονότα προκαλούσαν μεγάλη ένταση μεταξύ των δύο κοινοτήτων και μεγάλο αναβρασμό μεταξύ των λαϊκών μαζών στην Τουρκία. Εξυπηρετούσαν όμως τη θέση των Άγγλων ότι ήταν αδύνατη η ικανοποίηση των ελληνικών απαιτήσεων ένεκα της φοδρής αντίδρασης των Τούρκων. Ως αντίβαρο στην ΕΟΚΑ, οι Τουρκοκύπροι ίδρυσαν δική τους μυστική οργάνωση, την Βολκάν. Αυτή από τον Νοέμβριο του 1957 αναδιοργανώθηκε και μετονομάστηκε σε TMT. Είναι τα αρχικά τουρκικών λέξεων, οι οποίες σημαίνουν Τουρκική Αντιστασιακή Οργάνωση. Από τον Αύγουστο του 1958 η TMT ενισχύθηκε πολύ από τον ίδιο τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Φατίν Ζορλού, ο οποίος έστειλε στην Κύπρο ως αρχηγό της τον συνταγματάρχη Ριζά Βορουσκάν. Ο Ζορλού ενίσχυσε επίσης με κάθε τρόπο την αποστολή στους Τουρκοκυπρίους μεγάλων ποσοτήτων όπλων και πυρομαχικών με πλοιάρια, τα οποία οι Άγγλοι δεν έδειχναν κανένα ζήλο να τα συλλαμβάνουν. Οι αποστολές αυτές συνεχίστηκαν ακόμη και μετά την υπογραφή των συνθήκων Ζυρίχης Λονδίνου, μέχρι που εντοπίστηκε το πλοιάριο Ντενίς, το οποίο αυτοβυθίστηκε για να μην συλληφθεί. Στις 18 Οκτωβρίου 1959, σύμφωνα με ομολογίες αξιωματούχων της TMT, με τα όπλα που αποστάλληκαν από την Τουρκία, εξοπλίστηκαν 5.000 Τουρκοκύπριοι, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν στην Τουρκία από Τούρκους αξιωματικούς, πρωτεύοντα ρόλο στην ίδρυση, την οργάνωση και τη δράση της TMT. Έπαιξε και ο διορισμένος από τους Άγγλους βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Ραούφ Τεχτάς, ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση του επειδή η δράση του επικεφαλής της κοινότητάς του ήταν ασυμβίβαστη με το κυβερνητικό του αξίωμα. Τον στρατάρχη Σερ Τζον Χάρτινγκ, ο οποίος παραιτήθηκε χωρίς να επιτύχει είτε τη διάλυση της ΕΟΚΑ είτε τη λύση του Κυπριακού, διαδέχθηκε στις 22 Οκτωβρίου 1957 ο Σέρχιο Φουτ, τελευταίος Βρετανός κυβερνήτης της Κύπρου. Πολύ σύντομα ο Φουτ εισηγήθηκε νέο σχέδιο λύσης του Κυπριακού, το οποίο προέβλεπε πενταετή ή επταετή περίοδο αυτοκυβέρνησης προτού ληφθεί οποιαδήποτε τελική απόφαση για το μέλλον της Κύπρου. Καμία λύση δεν θα γινόταν δεχτή εάν δεν είχε την έγκριση και των δύο κοινοτήτων. Επομένως, το σχέδιο απέκλειε τόσο την ένωση όσο και τη διχοτόμηση. Εμένοντας τη διχοτόμηση, οι Τούρκοι το απέρριψαν όταν συναντήθηκαν στην Άγκυρα με τον Βρετανό Υπουργό Εξωτερικών Σέλουιν Λόιτ και τον Σέρχιο Φουτ στις 28 Ιανουαρίου 1958, μάλιστα κατά τη διάρκεια της επίσκεψης των δύο Βρετανών επισήμων στην Άγκυρα. Οι Τούρκοι, θέλοντας να υπογραμμίσουν την αντίθεσή τους στο σχέδιο Φουτ και την επιμονή τους στη διχοτόμηση, οργάνωσαν για πρώτη φορά αντιβρετανικά συλλαλητήρια στη Λευκωσία στις 27 και 28 Ιανουαρίου 1958. Για πρώτη και τελευταία φορά και ο Βρετανικός στρατός χρησιμοποίησε βία εναντίον των Τουρκοκυπρίων, σκοτώνοντας 7 διαδηλωτές. Η βιαιότητα της τουρκικής αντίδρασης στο σχέδιο Φουτ προκάλεσε την απόσυρσή του προτού καν συζητηθεί και με την ελληνική πλευρά. Το 1958 οι σχέσεις Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων γνώρισαν δραματική επιδείνωση. Ο Ιούνιος και ο Ιούλιος του 1958 ήταν οι μαύροι μήνες των διακοινωτικών συγκρούσεων. Εντός του Ιουνίου αναμενόταν ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός Χάρολντ Μακμίλαν διαδέχθηκε τον Άντονι Ίτεν στις 10 Ιανουαρίου 1957, θα παρουσίαζε ένα νέο σχέδιο λύσης του Κυπριακού. Για να προκαταλάβουν τα πράγματα, οι Τούρκοι προκάλεσαν εκτεταμένες διακοινωτικές συγκρούσεις με στόχο να αποδείξουν ότι ήταν αδύνατη η συμβίωση Ελλήνων και Τούρκων στην Κύπρο και ότι η μόνη δυνατή λύση ήταν η διχοτόμηση, αντιγράφοντας τις μεθόδους που οδήγησαν σε ταραχές σε βάρος της ελληνικής μειονότητας της Κωνσταντινούπολης το Σεπτέμβριο του 1955. Στις 7 Ιουνίου 1958 έριξαν ήδη βόμβα στο γραφείο τύπου και πληροφοριών του τουρκικού προξενείου στη Λευκωσία, φροντίζοντας μάλιστα να απομακρύνουν προηγουμένως το προσωπικό, καθώς και έπιπλα, στα οποία θα μπορούσε να προκληθεί η ζημιά. Η προκλητική αυτή ενέργεια έγινε με τόσο χοντροειδή τρόπο, που ακόμη και οι Άγγλοι αναγκάστηκαν να επιρρύψουν την ευθύνη στους Τούρκους. Ότι ήταν δικό τους έργο το παραδέχθηκαν αργότερα και οι ίδιοι οι Τούρκοι. Την εποχή εκείνη όμως ήταν τόσο το θράσος και η αδιαντροπιά τους, ώστε η τουρκική κυβέρνηση διαμαρτυρήθηκε επειδή στην Κύπρο δεν λαμβάνονταν αποτελεσματικά μέτρα προστασίας της τουρκικής κοινότητας. Μετά την προσχεδιασμένη έκρηξη, οι Τούρκοι ξεχύθηκαν σε εμπορικούς δρόμους που συνόρευαν με τη συνοικία τους και υπό τα απαθή όματα των Άγγλων στρατιωτών επιδόθηκαν σε όργιο εμπρισμών και άλλων καταστροφών και σε τραυματισμούς και φόνους Ελλήνων. Εξαιτίας της απάθειας των Άγγλων, το όργιο καταστροφών συνεχίστηκε και μετά τα μεσάνυχτα της 7ης Ιουνίου. Τότε μόνο επενέβη ο Αγγλικός στρατός, όταν ο τότε δήμαρχος Λευκωσίας, Θεμιστοκλής Δέρβης, ξύπνησε τον Άγγλο κυβερνήτη Φουτ στις 2 το πρωί της 8ης Ιουνίου 1958 και με σκληρή γλώσσα τον έθεσε πρώτων ευθυνών του. Οι επιθέσεις των Τούρκων επεκτάθηκαν και στις υπόλοιπες πόλεις καθώς και σε κάποια μεικτά χωριά. Για την αντιμετώπιση τους οι Έλληνες οργάνωσαν ομάδες αυτοάμυνας. Η ανασφάλεια ήταν τόση ώστε Έλληνες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στο μεικτό προάστιο Μορφίτα, στη συνοικία του Αγίου Αντωνίου στη Λεμεσό, στην Κωμόπολη Λεύκα και σε κάποια χωριά όπου ήταν ολιγάριθμοι. Αλλά και Τούρκοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν κάποια άλλα μεικτά χωριά. Ήταν η αρχή του διαχωρισμού των δύο κοινοτήτων. Υλοποιώντας για πρώτη φορά την πολιτική της διχοτόμησης, οι Τούρκοι ίδρυσαν παρανόμως δικά τους δημαρχία στις τουρκικές συνοικίες των πόλεων. Με την ανοχή των Άγγλων μάλιστα κατέλαβαν τις δημοτικές αγορές στη Λευκοσία και τη Λεμεσό, καθώς και άλλα περιουσιακά στοιχεία των νόμιμων δημαρχείων. Το χειρότερο επεισόδιο έγινε στις 12 Ιουνίου 1958, κοντά στο τουρκοκυπριακό χωριό Κιόνελι. 35 κάτοικοι του ελληνικού χωριού κοντεμένος, όταν άκουσαν ότι στο γειτονικό μειχτό χωριό Σκυλούρα γίνονταν συγκρούσεις, έσπευσαν πάνω σε 2 φορτηγά αυτοκίνητα να βοηθήσουν τους ομοεθνείς τους. Τους συνέλαβαν όμως έξω από τη Σκυλούρα Άγγλοι στρατιώτες, οι οποίοι κυριολεκτικά τους παρέδωσαν στο στόμα του λύκου. Τους πέρασαν μέσα από το αμυγές τουρκικό χωριό Κιόνελι και σε πολύ μικρή απόσταση από αυτό τους κατέβασαν από τα αυτοκίνητα. Τους κράτησαν εκεί ακίνητους για κάποιο χρονικό διάστημα, που ήταν όμως αρκετό για να κινητοποιηθούν οι Τούρκοι του Κιόνελι. Στη συνέχεια οι Άγγλοι διέταξαν τους κοντεμενιώτες να πορευθούν πεζοί προς το χωριό τους μέσα από τους αγρούς. Ήδη έφυγαν, παρόλον που αντιλήφθηκαν απειλητικές κινήσεις Τούρκων του Κιόνελι. Οι Τούρκοι τότε περικύκλωσαν τους άοπλους κοντεμενιώτες και επιδόθηκαν σε σφαγή. Σκότωσαν 8 και τραυμάτισαν πάρα πολλούς άλλους. Οι επιθέσεις των Τούρκων συνεχίζονταν ασταμάτητα, με θύματα αθώους βοσκούς και αγρότες και άλλα απομονωμένα άτομα. Η ΕΟΚΑ, που μέχρι τότε είχε διενεργήσει επιθέσεις μόνο εναντίον ελάχιστων Τούρκων επικουρικών αστυνομικών, αντέδρασε με σκληρά αντίπεινα, αυτή τη φορά και εναντίον αμάχων. Ως το τέλος Ιουλίου 1958, τα θύματα μεταξύ των Τουρκοκυπρίων είχαν ισοφαρίσει με εκείνα των Ελληνοκυπρίων. Η TMT αντιλήφθηκε ότι δεν τη συνέφερε η ένοπλη αντιπαράθεσή της με την ΕΟΚΑ και ανταποκρίθηκε σε έκκληση της τουρκικής κυβέρνησης να σταματήσει τις βιοπραγίες. 5 Αυγούστου 1958. Το ίδιο έπραξε και η ΕΟΚΑ ανταποκρινόμενη σε κλήσεις της ελληνικής κυβέρνησης και του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Η διακοινωτική βία τερματίστηκε, αλλά οι σχέσεις Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων είχαν δηλητηριαστεί και το χειρότερο, με τη βία που είχαν εξαπολύσει στην Κύπρο και με τις τεράστιες λαϊκές κινητοποιήσεις στην Τουρκία, οι Τούρκοι πέτυχαν τον πολιτικό του στόχο. Οι χώρες του ΝΑΤΟ πίστηκαν ότι καμία λύση δεν ήταν δυνατή αν αυτή δεν είχε την έγκριση της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων. Ακόμη και η Βρετανική αντιπολίτευση μετέβαλε τη στάση της έναντι της αυτοδιάθεσης. Στις 28 Σεπτεμβρίου 1955, το Αντιπολιτευόμενο Εργατικό Κόμμα είχε ταχθεί υπέρ της εφαρμογής της Δημοκρατικής Αρχής της Αυτοδιαθέσεως με εγγυήσεις για τα δικαιώματα της τουρκικής μειονότητας. Τον Οκτώβριο του 1957, οι εργατικοί στο συνέδριο του κόμματός τους στο Μπράιτον επαναβεβαίωσαν την υποστήριξή τους προς την αυτοδιάθεση. Μάλιστα, η αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του συνεδρίου, Μπάρμπαρα Κάσολ, τόνισε ότι «δεν περιλαμβάνουμε τον διαμελισμό στον όρο «δημοκρατική αυτοδιάθεση». Η τεράστια αλλαγή στη στάση των εργατικών φάνηκε κατά τη συζήτηση του σχεδίου Μακμίλαν στη Βουλή των Κοινοτήτων που άρχισε στις 26 Ιουνίου 1958. Ο Τζέιμς Κάλαχαν, στον οποίο το Εργατικό Κόμμα είχε αναθέσει τον τομέα των απικιακών ζητημάτων, επαναβεβαίωσε την προσήλωση του κόμματός του στην αρχή της αυτοδιαθέσεως, αλλά διευκρίνησε «Θα ήταν λάθος να επιβληθεί δια της βίας η αρχή της αυτοδιαθέσεως και οι σοσιαλιστές δεν σκοπεύουν να το πράξουν. Είναι αδύνατο να εφαρμοστεί η αυτοδιάθεση μέσα σε ατμόσφαιρα εμφύλιου πολέμου. Η συνένεση της τουρκικής μειονότητας είναι ουσιώδης αν πρόκειται η αυτοδιάθεση να φέρει αποτελέσματα που να διαρκέσουν». Ήταν το άρθρο «Η μεθοδική προώθηση της διχοτόμησης της Κύπρου από την Τουρκία και οι διακοινωτικές θεραχές το 1958». Ένα άρθρο του Γιάννη Κάπα Λάμπρου, φιλολόγου, ιστορικού συγγραφέα, που φιλοξενήθηκε στο 28ο τεύχος «Εθνική φρουρά και ιστορία» που εκδίδεται από το Υπουργείο Άμυνας, το ΓΕΦ και τη Διεύθυνση Ιστορίας Εθνικής Φρουράς.
Χελιδόνι κι η άνοιξη να κρυβεί για να γυρίσει ο ήλιος, θέλει δουλειά πολύ. Ένα το χελιδόνι κι η άνοιξη να κρυβεί για να γυρίσει ο ήλιος, θέλει δουλειά πολύ. Θέλει νεκροί χιλιάδες να είναι στους τροχούς, θέλει κι οι ζωντανοί να δίνουν το αίμα τους, θέλει κι οι ζωντανοί να δίνουν το αίμα. Πρώτο μας ώρα με χτίσες μέσα στα βουνά, Θεέ μου πρώτο μας ώρα με κλείσες μέσα στη θάλασσα. Έρθει κι ένα από μάγους το σώμα του μαγιού, το έχουν κλείσει σε ένα μνήμα του πελαγού. Έρθει κι ένα από μάγους το σώμα του μαγιού, το έχουν κλείσει σε ένα μνήμα του πελαγού. Σ' ένα βαθύ πηγάδι το έχουνε κλεισό, μύρισε το σκοτάδι κι όλοι αβίζω. Μύρισε το σκοτάδι κι όλοι αβίζω. Θεέ μου πρώτο μας ώρα μέσα στις πασχαλιές κι εσύ, Θεέ μου πρώτο μας ώρα μύρισες την Ανάσταση. Θεέ μου πρώτο μας ώρα μέσα στις πασχαλιές κι εσύ, Θεέ μου πρώτο μας ώρα μύρισε στην Ανάσταση.
Τόσο το πρώτο τραγούδι που είχαμε μοιραστεί, η μπαλάντα του Αντρίγκου, όσο και αυτό το ένα το χελιδόνι είναι από μια ηχογράφηση που πραγματοποιήσαμε στους ραδιοθαλάμους του ΡΙΚ το 2005, είναι στο αρχείο της εκπομπής μας και πάμε να μοιραστούμε και τα υπόλοιπα τραγούδια που είχαμε ηχογραφήσει εκείνη τη χρονιά. Είναι το «Βράχο Βράχο», «Βάρκα στο γυαλό» και «Μαργαρίτα Μαργαρό».
Βαριά η μοναξιά, είναι πίκρα τα βράχια. Παραπονώ η θάλασσα και μου πνίξε τα μάτια. παραπονώ, η θάλασσα και μου πνίξε τα μάτια. Βράχω, βράχω τον καημό μου, τον μετράω και πονώ. Κι είναι το παραπονό μου, πότε μάνα θα σε δω, πότε μάνα θα σε δω. Πάρε με θάλασσα πικρή, πάρε με στα φτερά σου, πάρε με στο γαλαζιό σου, στη δροσερή καρδιά σου. Πάρε με στο γαλαζιό σου, στη δροσερή καρδιά σου. Βράχω, βράχω τον καημό μου, τον μετράω και πονώ. Είναι το παραπονό μου, πότε μάνα θα σε δω, πότε μάνα θα σε δω. Πάρε με να μην ξαναδώ τα βαράχια και το χάρο, το κύμα όνειρο και τη σιωπή σου φάρω. Κάνε το κύμα όνειρο και τη σιωπή σου φάρω. Βράχω, βράχω τον καημό μου, τον μετράω και πονώ. Κι είναι το παραπονό μου, πότε μάνα θα σε δω, πότε μάνα θα σε δω. Γίνε αστέρι κι ουρανός, γίνε καινούριος δρόμος, να μη βαδίζω μοναχός, να μη πηγαίνω μόνο. Να μη βαδίσω μόναχος, να μη πηγαίνω μόνο. Βράχω, βράχω τον καημό μου, το μετράω και πονώ. Κι είναι το παραπονό μου, πότε μάνα θα σε δω, πότε μάνα θα σε δω.
Πέντε, πέντε, δέκα, 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 ανεβαίνω τα σκαλιά. Για τα δυο σου μάτια, για τις δυο φωτιές, που όταν με κοιτάζουν νιώθω μαχαιριές. Βάρκα στο γυαλό, βάρκα στο γυαλό, γλάστρα με ζουμπούλι και βασιλικό. Βάρκα στο γυαλό, βάρκα στο γυαλό, γλάστρα με ζουμπούλι και βασιλικό. Πέντε, πέντε, δέκα, 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 θα σου δίνω τα φιλιά. Κι όταν σε μεθύσω, κι όταν θα σε πιω, θα σε να νουρίσω με γλυκό σκοπό. Βάρκα στο γυαλό, βάρκα στο γυαλό, γλάστρα με ζουμπούλι και βασιλικό. Βάρκα στο γυαλό, βάρκα στο γυαλό,
γλάστρα με ζουμπούλι και βασιλικό. Πέντε, πέντε, δέκα, 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 κατεβαίνω τα σκαλιά. Φεύγω για τα ξένα, για την ξενιτιά και μην κλαις για μένα, αγάπη μου γλυκιά. Βάρκα στο γυαλό, βάρκα στο γυαλό, γλάστρα με ζουμπούλι και βασιλικό. Βάρκα στο γυαλό, βάρκα στο γυαλό, γλάστρα με ζουμπούλι και βασιλικό.
Τα δυο σου μάτια κοιτάζω, βλέπω την πουλιά και τον αστερισμό. Τον ουρανό με στα δυο σου μάτια κοιτάζω, βλέπω την πουλιά και τον αστερισμό. Η μάνα σου είναι τρελή και σε κλειδώνει μοναχή. Σαν θέλω να έρθω στην καμαρή σου, μου ρίχνεις μέταξω το σκηνή. Και κλειδωμένους μας βλέπει νύχτα, μας βλέπουν τα σράκι καραβικοί. Και κλειδωμένους μας βλέπει νύχτα, μας βλέπουν τα σράκι καραβικοί. Μαργαρίτα ή μαργαρό, παρακούλα στο σαρωνικό. Σαρωνικέ μου τα κυματάκια σου, δώσ' μου, δώσ' μου τα γέρι, δώσ' μου το πελαγό. Σαρωνικέ μου τα κυματάκια σου, δώσ' μου, δώσ' μου τα γέρι, δώσ' μου το πελαγό. Η μάνα σου είναι τρελή και σε κλειδώνει μοναχή. Σαν θέλω να έρθω στην καμαρή σου, μου ρίχνεις μέταξω το σκηνή. Και κλειδωμένους μας βλέπει νύχτα, μας βλέπουν τα σράκι καραβικοί. Και κλειδωμένους μας βλέπει νύχτα, μας βλέπουν τα σράκι καραβικοί. Η μαργαρό, δεντράκι στο βοτανικό. Πάρε το δέρα μόλις δεις πως πέφτει η νύχτα, πέφτουν οι ώρες, πέφτω λιποθυμό. Πάρε το δέρα μόλις δεις πως πέφτει η νύχτα, πέφτουν οι ώρες, πέφτω λιποθυμό. Η μάνα σου είναι τρελή και σε κλειδώνει η μοναχή. Σαν θέλω να έρθω στην καμαρή σου, μου ρίχνεις μέταξω το σκηνή. Και κλειδωμένους μας βλέπει νύχτα, μας βλέπουν τα σράκι καραβικοί. Και κλειδωμένους μας βλέπει νύχτα, μας βλέπουν τα σράκι καραβικοί.
Και από τις ηχογραφήσεις του 2005 πάμε σε ηχογραφήσεις του Δεκεμβρίου του 2004.
Μουσική.
στο νότια. Έκανα τον πόνο μου κουράγιο, στην αγάπη μου έβαλα φωτιά. Μαύρος βαρύς ο ουρανός, απόψε πουρτες ανεβρύς. Ήρθα τόσο καημός, να τον αντένα τον αντέξεις δεν μπορεί.
Κάθε πέτρα και καημό, κάθε καρφί του πίκρα και λιγμό. Μα όταν γυρίζαμε το βράδυ από τη δουλειά, εγώ και το δέρνο αγεράσκει βροχή. Μα ήταν λιμάνι κι αγκαλιά και γλυκά παντοχή. Αχ, το σπιτάκι μας κι αυτό είχε ψυχή. Πάρ' το στεφάνι μας, πάρ' το γεράνι μας. Στη δραπετσόνα πια δεν έχουμε ζωή. Γεια σου απ' το χέρι μου, αχ και πάμε αστέρι. Ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί. Εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί. Το στεφάνι μας, πάρε το γεράνι μας. Στη Δραπετσόνα πια δεν έχουμε ζωή. Γεια σου απ' το χέρι μου, αχ και πάμε αστέρι μου. Εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί. Εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί.
Και ας ολοκληρώσουμε με ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι του Μαρίου Τόκα, «Τα Λαδάδικα». Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε και αυτό το απόγευμα, αγαπημένοι με εθνοφρουροί, αγαπημένες οικογένειες των εθνοφρουρών μας, αγαπημένοι φίλοι και φίλες της εκπομπής αυτής, που είναι συνοδοιπόρος με την Εθνική Φρουρά από τότε που ιδρύθηκε, από το 1964. Καλό βράδυ από Τελίτσα Μαυρίδου.
Στα στενά παλιά λαδάδικα. Έγινες φήμη και γι' αυτό δεν εφυλακίζεσαι. Ζεις στο σκοτάδι παστρικά, μα δεν ορκίζεσαι. Λάμπεις τα κόκκινα σατέν που σε τυλίγουνε. Άσπρη και σαιρετική καμπανή σε καταπίνουνε. Σε καλύτερη μια ξενυχτάς υγρά λιθόστρωτα. Στου πληρωμένου παραδείσου την αυλόπορτα. Όσα δίνω, όσα θες στα λαπτάδια. Πουλάν αυτό που θες, κάθε κάμαρα θέλει με βαριά παλικαρίσια να πανοεί. Όσα δίνω, όσα θες στα λαδάδικα. Πουλάν αυτό που θες, κάθε κάμαρα θέλει με βαριά παλικαρίσια να πανοεί. Χαμένες μοναξιές με σένα ζεμίγανε. Φεύγαν καράβια μα πριν φύγουν σου σφυρίζανε. Όσα παιδιά ήρθαν να βρουν το αντριλίκι τους, και σου ακουμπήσανε δειλά το χαρτζιλίκι του. Όσα δίνω, όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες. Κάθε καμάρα γελί με βαριά παλικαρίσια να πανοεί. Όσα δίνω, όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες. Κάθε καμάρα γελί με βαριά παλικαρίσια να πανοεί.
Ακούσατε την εκπομπή «Η ώρα του Εθνοφρουρού».
Ένα πρόγραμμα για τα στρατευμένα παιδιά μας.